Kryetaria Gjermane Angela Merkel është takuar sot me presidentin rus Vladimir Putin në Soqi për të diskutuar konfliktin në Ukrainë, përgjigjen e Evropës për tërheqjen e Shteteve të Bashkuara nga marrëveshja bërthamore e Iranit dhe punimeve në tubacionin që sjell gazin nga Rusia në Gjermani. Kjo një herë shënon vizitën e saj të parë në Rusi për këtë vit. Gjermania ka qenë krye të Bashkimit Evropian për të sankcionuar Rusinë prej kur Moska ka aneksuar Krimen më 2014 dhe për mbështetjen e separatistëve në lindje të Ukrainës, duke ndihmuar në rritje të konfliktit që ka lënë të vdekur 10.300 persona. Pavarësisht çastit të ashpër ndaj Rusisë në kohën e fundit, Merkel ka mbrojtur projektin e gazjellësit të dytë Nord Stream, i cili dërgon gaz natyror nga Rusia në Gjermani. Projekti, 11 miliard dollarësh, do të mundësoj që Rusia të dyfishojë sasinë e gazit të dërguar në Evropën perëndimore. Në muajin e fundit, Gjermania i ka dhënë Rusisë miratimin e fundit për të zgjeruar gazjellësin, ndonse Kievi ka deklaruar se ky projekt është në kundërshtim me sanksionet evropiane të vëna kundër Rusisë. Tubacioni pritet të funksionalizohet në fund të vitit të ardhshëm. Diplomatja amerikane Sandra Oudkirk ka thënë se ky projekt rrit shqetësimet për siguri dhe rrezikon sanksione amerikane. Oudkirk, eksperte për politikat e energjisë në Departamentin Amerikan të Shtetit, ka thënë gjatë një vizite në Berlin më 17 maj se Shtetet e Bashkuara kundërshtojnë projektin e dytë Nord Stream dhe mund të vendosin sanksione ndaj tij për shkak të rritjes potenciale të ndikimit të dëmshëm të Rusisë në Evropë. Ne jemi duke përdorur fuqinë ndikuese sa mundemi për të ndalur projektin përmes rrugëve diplomatike. Mirë po, ajo ka përmendur se Kongresi ka dhënë qeverisë autoritet për të vënë sankcione në projekte të tilla ruse nëse është e nevojshme. Me ekonominë më të madhe në Evropë, Gjermania është importuesi më i madh i gazit natyror në botë. Qeveria gjermane ka thënë se në kohën e mosmarrveshjeve të ashpra në mes të Rusisë dhe perëndimit lidhur me Ukrainën dhe çështjeve të tjera, Berlini e konsideron projektin e tubacionit të mirë për marrëveshjen bërthamore të vitit 2015 që Irani ka me fuqi botërore. Presidenti amerikan Donald Trump ka njoftuar më 8 maj për tërheqjen e Washingtonit nga marrëveshja bërthamore, sipas së cilës Irani duhet të frenojë aktivitetet bërthamore në kombim të heqjes së sanksioneve. Gjermania, Britania, Franca së bashku me Kinën dhe Rusinë janë zotuar për ruajtjen e marrëveshjes.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata themelore në Prishtinë ka dënuar 9 persona me 35 vjet burgim, të cilët në vitin 2016 kishin planifikuar të sulmonin përfaqësuesin e Izraelit të futbollit në Shqipëri. Sipas gjykatës, disa nga të dënuarit kanë pasur lidhje me Lavdrim Muaxherin, ish udhëhecin e shqiptarëve në grupin e ashtu quajtur Shteti Militant, dhe nga ai kanë marrë instruksione për të sulmuar lojtarë dhe tifozët e Izraelit. Gjykata ka vërtetuar se disa nga të pandehurit kanë udhëtuar në qytetin e Shkodrës, ku kanë fotografuar stadiumin e qytetit dhe më vonë kanë planifikuar të kryejnë sulme ndaj ekipit të futbollit dhe tifozëve të tyre. Policia ka thënë se të pandehurit planifikonin të kryejnë sulme edhe në Kosovë ndaj institucioneve vendore dhe atyre ndërkombëtare. Autoritetet e sigurisë Serbisë kanë ndaluar dy pjesëtar të forcës së sigurisë së Kosovës nga komuniteti serb pas kalimit të pikës kufitare në Brnjak, bën të ditur përmes një njoftimi zyrtar Ministria e Punëve të Jashtme në qeverinë e Kosovës. Kjo ministri u ka bërë thirrje autoriteteve në Beograd që të rishqyrtojnë veprimet në teren dhe të heqin dorë nga politika shantazhuese dhe nga friksime ndaj qytetarëve serb të Kosovës, në mënyrë që siç thuhet ata të jetojnë të lirë dhe në paqe në vendin e tyre me familjet e tyre dhe në bashkë shketes me qytetarët e komuniteteve të tjera në Kosovë. Çmimi i derivateve ka shënuar rritje në të gjithë botën dhe kjo po vërehet edhe në Kosovë. Këtë ka konfirmuar edhe kryetari i Shoqatës së Naftëtarëve të Kosovës, Fadil Berjani, i cili ka thënë se çmimi i naftës në Kosovë tashmë ka arritur në 1.10 euro. Rritja e çmimit të naftës ka filluar 6 javë më parë dhe është më e madhja në 4 vjetët e fundit. Të enjtën çmimi për një barel ka arritur në 80 dollar amerikan. Ky çmim sipas ekspertëve është rritur si pasojë problemeve mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit dhe krizës në Venezuelë. Aktualisht çmimi i naftës në Kosovë është 1 euro e 10 cent, kurse i benzinës 1 euro e 11 cent. disa autobus me rreth 270 emigrant kryesisht nga vendet që janë në gjendje lufte, lindja mesme, Azia dhe Afrika, përfshirë këtu edhe fëmijë, janë ndaluar në Bosnjë dhe Hercegovinë. Autoritetet transportonin emigrant nga Sarajeva drejt një qendre për azil kërkuesit pranë qytetit të Mostarit, por autoritetet rajonale nuk u kanë lejuar hyrjen. Autobusët më pas janë kthyer në rrethin e Sarajevës dhe kanë mbetur të bllokuar në një rrugë malore. Mediat lokale të Bosnjës raportuan se 18 fëmijë gjendën në mesin e këtyre emigrantëve, të cilët janë në gjendje jo të mirë, të friksuar dhe të hutuar. Ministri i Brendshëm Dragan Metkić tha se ndalimi i autobusëve është i paligjshëm dhe se rrezikon rendin kushtetues të Bosnjës. Ai gjithashtu e quajti këtë ndalesë si grushtet. Ish agenti rus Sergej Skripal është liruar nga spitali, ai gjendej në këtë hapësirë më 4 mars. Kur së bashku me vajzën e tij Julia u gjetën pandjenja në qytetin e Britanisë së Madhe, Salisbury. Ish fëmiu 66 vjeçar dhe vajza e tij Julia ishin helmuar me agent nervor. Britania e Madhe akuzon Rusin për këtë sulm. Moska në anën tjetër ka hedhur poshtë çdo përfshirje dhe ka kërkuar prova duke përfshirë mostrat e substancës toksike të përdorur. Vajza e Skripalit, Julia, është liruar nga spitali më 9 prill. Komisioni Evropian ka thënë të premten se ka filluar procesin e rikthimit të masave për bllokim të sanksioneve me qëllim të mbrojtjes së bizneseve evropiane në Iran, pas vendimit të Shteteve të Bashkuara për të vendosur sërish sanksionet e Iranit. Komisioni ka thënë përmes një deklarate se ka nisur procesin zyrtar për të aktivizuar statusin e bllokimit duke përditësuar listën e sanksioneve amerikane në Iran që bien brenda fushëveprimit të BE-s, duke ju referuar rregullorës së bllokut të vitit 1996. Komisioni ka thënë se masat do të nisin së zbatuar i brenda 2 muajve, përveç rastit kur Parlamenti Evropian dhe qeveritë e BE-s i kundërshtojnë zyrtarisht ato. Presidenti Amerikan Donald Trump ka hedhur poshtë deklaratet e këshilltarit të tij për siguri kombëtare John Bolton, duke thënë se i ashtuquajturi modeli i Libis nuk do të përdoret për denuklearizimin e Koreas Veriore. Një deklaratë e tillë e Boltonit ka zemëruar Koreën Veriore, e cila ka kërcënuar se mund të tërhiqet nga samiti planifikuar me Trumpin në muajin maj. Trump ka thënë se ende mendon se samiti do të ndodhë. Ai ka thënë për njerëzit ju korean se janë njerëz të jashtëzakonshëm dhe ai duhet të jetë modeli për veri koreanët. Në 2013, lideri i Libis Muammar Gaddafi është pajtuar për të hequr dorë nga programi bërthamor në këmbim të lirimit nga sanksionet. Disa vjet më vonë ai është vrarë nga rebelët të përkrahur nga Perëndimi, një krahasim që duket të ketë alarmuar liderin veri korean Kim Jong-un. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogarit tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Suboli dhe producenti Majrel Shani ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.